Наталя Рак, координаторка приїзду Софії Оксанін у Білорусь на фестиваль «Прадмова». Фестиваль «Прадмова» відбувається другий раз, і у гэтым годзе ён більш поширений, ён уже був у 4 городах, і зараз в Мінську. І 13-го буде ще у Бабруйську. Програма досить разнопланова. У кожним городі була своя програма, яны не повторяються. Мінськ – гэта такая найвышэйшая кропка, але не зусім. Тры секції, шмат імпрэзаў будуць паралельна адна адной. Феміністычная дискусія з удзелам у тым ліку Софі. Творчая імпрэза пра месца літаратуры у посткамуністычных ком'юніті.
На каго разлічаны фестываль?
Фестываль разлічаны на вялікую колькасць людзей, у тым ліку на дзяцей.
Адна з замежных удзельніц з Фінляндыі, Сафі, папулярная пісьменніца. Як вам прыйшла ідэя запрасіць яе прыняць удзел?
Я прачытала яе кнігу пару гадоў таму, падумала, пасля прачытала другую і мне здаецца, не хапае яе лекцыі ў Беларусі, і такім чынам я напісала яе ліст, яна адказала, і ўсё пачалося. І фінскі цэнтр, ён падтрымаў гэтую ідэю, і дзякуючы ягонай падтрымцы, у тым ліку, Софія прыехала ў Беларусь.
У нас ёсць магчымасць зараз спытаць уражанні Софіі. Вы ўпершыню ў Беларусі, і наколькі важны для вас прыезд у Мінск?
Yes, I actually have been wanting to come over to Minsk.
Так, я сапраўды вельмі даўно ўжо хацела наведаць Мінск, і гэта была цудоўная магчымасць гэта зрабіць. І мне вельмі пашанцавала з надвор'ем. Мінск выглядае вельмі прыгожа. Я насамрэч здзіўлена, што так шмат беларусаў цікавіцца вывучэннем фінскай мовы. І мне падаецца, што у беларускай і фінскай ментальнасці шмат агульнага, таму што фіны вядомыя сваім характарам, што яны не такія, як бы, як італьянцы ці іспанцы. Я заўважыла, што беларусы вось не падобныя да фінаў.
Давайте пагаворым пра вас. Вы даволі вядомая персона, не толькі ў Фінляндыі, але і ў свеце літаратуры. Што ў вашых творах самае важнае, што вы хацелі сказаць чытачу?
That's a difficult question, because novels are always big stories.
Гэта даволі цяжкае пытанне, таму што раманы – гэта гісторыі. Але я ў асноўным пішу пра нядаўнюю гісторыю і як вось яе, як бы, што з ёй рабіць. Звычайна, гісторыя пішуцца пераможцамі. І вось мне цікава акурат пачуць іншы бок. От, напрыклад, звычайна, жанчыны застаюцца паза гэтым дыскурсам. І мне цікава іх гісторыя. І я спрабую паказаць іх месца. Назіраючы за сваімі перакладамі, якія выходзяць у розных краінах, я бачу, што амаль у кожнай краіне ёсць нейкія свае складаныя моманты ў гісторыі, пра якія цяжка казаць. І менавіта гэта нас яднае, менавіта пра гэта важна гаварыць. І гісторыя дае нам больш магчымасці, як бы, спачуваць гэтым гісторыям, таму што вельмі цяжка адчуваць эмпатыю да лічбаў ці датаў. Але калі мы чытаем нейкі расказ, то нам лягчэй уявіць сітуацыю і пранікнуцца.
Усё ж такі літаратура дапамагае таксама заявіць і пра краіну свету, напрыклад, наша Светлана Алексіевіч, нобелеўскі лаўрэат. Ці знаёмы вы з творчасцю беларускіх аўтараў?
Oh, definitely. She's one of my favorite.
Абсолютно, яна одна з моїх найлюбіміших письменниць, і я ніколи не була такою щаслівою, як у той момент, коли яна отримала Нобелевську премію.
Жанна Софія, ось стереотипи, які були про Білорусь, і ось ви приїхали у нашу країну, що оправдалося, що різне, якою ви побачили Білорусь?
Everybody says that Minsk is a
very... Всі кажуть, що Мінськ вельми чистий город, і нам всі це оказалося правдою. У нас відбудеться, як уже сказала Софія, дискусія про жіночу літературу. В этой дискусії беруть удзел відомі білоруські письменниці. І в ній ми спробуємо проаналізувати і прозважати на своєму власному досвіді, як бути письменницей сьогодні. І чи змінюється ніяке ставлення читачів, читачок до жіночої літератури, як ми почуваємося у літературі, чи відрозняється білоруський і фінський досвід.
Ну і, звісно, хотілося б по-фінську привітати усіх слухачів, усіх білорусів.
Toivottavasti mahdollisimman moni valkovenäläinen tulee vierailemaan myöskin Suomessa ja Helsingissä. ja ehkäpä voivat innostaa myöskin suomalaisia opiskelemaan Valko-Venäjää.
Я сподіваюся, що як багаболі білорусів будуть приїжджати у Фінляндію, Хельсінкі і, можливо, навчать фінфінів трошки білоруської мови.